Imbira nsuma iyale mbele Luka ichipandwa chalenga ikumi na fine. Kabiri ilio ayingile kukulia munganda ya wachirye umo uwa muba farese pesa bata bene bale mulolekesha. Kabiri moneni kumenso yakwe kwali umuntu wali no lusuku. Era Yesu ali ankwire atire kuba malango na abafarise.
Ushechasu minishuwa kuposha pesa bata na limoyo.
Nabo bata lelefye. Elo Yesu amu ikete, ali mundepe. No kumuleka aye, kabiri atire kulibene.
Nani pali imwe, uka wilwe mpunda atemwe ngombe mchilindi. No kukana ikula, aifumiemo pa ushikubwe sabata.
Nabo bafiriruwa kwa sukefi. Awe au mire omurumbe kubala alikwe kukulia. Ilio amwene ifyo bala salefya kukuwa mapo ifya chindama. Atire kulibene.
Ilio wala alikuwa kumuntu ukuisa kumutebeto wawinga. Wikuwa mapacha kukuwa mapo echa chindama. Epali uwa kuchila kubuka nkala. Ala alikuwa kuliwene. No ukulalike pakuisa nankwe atila kuliwe. Pela uyu apa kuikala. Elio watende koku ya poka nensoni chaku kuwa mapwecha saluka. Lelo, ilio walalikwa. Kavie kakuwa mepacha kuwa mapo icha saluka. Ukuti elio uu kulalike aisa kuliwe. Akwevati, mune, nina po. Telukila apa sanseme. Elio ukachindi kwa kumenzo ya wonse, aba kuweme nove. Pantu onse uisansavika, akachendwa. No ichenda, akasansavikwa.
Awe atire na kuwa mulalike.
Ilio wachitomu ikulo, atemo mulalilo. Wilali kaba vio, nangu nivamu nonko, nangu bantu bove, nangu vena mpalamano, aba afyuma. Epa livene na bo, vakulalika. Ekuwese shapo kuliwe. Lelo ili wachito mteveto, lalika aba busu, na aba alemana. Na aba alemana molu, ne mpofu. Elio kabo wa shuka, icho taba kwetecha kuwese shapo. Pantu, ukabwese shiwapo, pakubuka kwa aba alungama.
Awe umo, uwa muba kuwe menankwe, ilo au mfile fifintu, atire kuliwene.
Alishuka ukalie filomufu mubwa kwa lesa.
Awe atire kuliwene.
Umuntu, atebeto mteveto ukalamba, no kulalika wengi. Kabidi atuminyo musha wakwe, panjita ya mulalilo kukwe baba alalikwe ukuti. Iseni. Icho fionse na afipekaniwa. Na bonse batendeke la chapamo umwa kulesesha. Wanta nshati ile kuliwene. Ninshi techirime ndinoku ya kukuchimona. Nde kupapata undekemo. Na umbi atile ninshi tengombe shama kolia sano. Nde ya kukushesha. Nde kupapata undekemo. Na umbi atile ningu pomu anakashi. Echo nafili luokuisa. Noyo musha aileba shukulu wako efifintu. Elio muinenganda akalipe. Nokutila kumusha wakwe. Kabie wangu wangu mumisebo ikalamba nei nono mumushi. Ulete muno ababusu na aba alemana ne mpofu na aba alemana molu. Kabili umusha alishire ati mukwai na chichitwa. Icho msosele, nenchende epo ichili. Elio shukulu wakwe atile kumusha, kabie kumashila nembao. No kupatikisha abantu kuisa, ukutinga ndaya ndi isule. Pantu ndeti la kulimwe, abantu valia ava alali kwe, na nguumo tekuti asonde pomu lalilo wandi.
Kwa alina mabumba ya kalamba, ayalea nankwe. Kabili alipilibuike, atire kulibene.
Umuntu ngaisa kuline, kabili tapa tawishi, na nyina, nomukashi, na vana, na vamunyina, nenkashi, nomweo wako wine, kuti afilu okubomu sambi wandi. Onzo ushisenda chapinda machakwe chine, no kunkonka, kuti afilu okubomu sambi wandi. Pantu nani palimwe, uti lapakufuayo kukulolu pungu, tabala ekala alinge shinga posu wapo. Amonenga kwetesha kulupu ishisha. Epali ilio avi kecha kukula po. No kufilu okulupu isha. Wonse ava mona vatende kukumusekavati. Uyumuntu atende kyo kukula. Afilu okupu isha. Na pamonimfu munshi. Iti lapaku ya kukumanyemfu muimbi mubului. Taivala ikala no kupanda amano. Imonenga ilina amaka. Kufita maka ikumi. Aya kuya kumanya iyo ileisa kuliene ne fita maka na ama kumi ya vili. Lelonga teifyo. Ilio imbi ichili ukutali ya tumama kombe ya kuipusha umo vengo mfuanina. Nifyo fine onse pali imwe. Ushile kafyonse ifya kwete kuti afiru okubomu sambi wandi. Mchele wali wama. Lelo mchele nga wasunduka. Ukaloweshi wakunshi. Tauli na mulimo kumushili na angu kuchishala. Vauposa fye. Uli na matu ya kumfwa. Omfwe.